أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه مصطفاه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ركان أتباع القرآن لحديث كبن ركان تيما ببقى بينهم تب วันอาทิตย์ปกติแล้วก็จะเป็นการบรรยาย ที่เราได้จัดบันทึกไว้แล้วก็มาเปิดให้พี่น้องได้ดูตามเวลาแต่เนื่องจากสถานการณ์ของโควิดนั้นไม่สามารถที่จะจัดบรรยายจึงต้องมาทำเป็นรายการสดทางนี้ก็ไม่เสียของนะครับเนื่องจากว่าลูกศิษย์ลูกหาที่เขาได้มาฟังการ อธิบายอัลกุรอานฮะดีษก็ยังปรับวิถีชีวิตของเขาในรูปแบบใหม่ของการเรียนรู้ยังได้นะครับและรายการอธิบายอัลกุรอานและหะดีษก็ยังคงมีคนที่ได้ติดตามรายการสดนี้และก็เรียนรู้กับเราได้รู้เรื่องนี้นะครับก็จากพอดปกติแล้วเนี่ยลูกศิษย์ผมที่ได้เรียนรู้กับผมในอธิบายอัลกุรอานและหะดีษเราก็จะมีไลน์นะครับก็จะเห็นเขาแชร์ลิงก์เกี่ยวกับรายการแล้วก็วันนี้ได้รับความกรุณาจากลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนะครับบังหมัดนี้ก็จะเป็นฝ่ายอำนวยการของวอยซ์ชานแนลนี่นะครับได้เห็นผมสาธิตเรื่องการสวม สวมผ้าในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เห็นผ้านั้นมันสั้นไปท่านก็เลยอำนวยผ้าชิ้นหนึ่งจะได้ใช้ในการสาธิตอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็น่าจะมีนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการสาธิตการสวมผ้าตามบทฮะดีษที่เราจะอธิบายทั้งนี้ก็ได้เห็นสถานการณ์ของโควิดเนี่ยเริ่มคลี่คลายระดับหนึ่งแล้วเห็นจากประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรีที่ได้อนุญาตให้ละหมาดญุมอะห์แล้วก็ญะมาอะห์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ต่างๆโดยให้ปฏิบัติตามหลักสาธารณสุขต่างๆก็หวังว่าอินชาอัลเลาะห์นะครับในเวลาอันไม่ช้าการอธิบายกุรอานและหะดีษก็จะกลับสู่สภาวะเดิมสภาพเดิมนั้นก็คือการสอนที่มัสยิดเพราะอย่างที่บอกกับพี่น้องว่าเป็นเจตนารมณ์ที่ผมอยากจะอนุรักษ์ไว้คือการเรียนรู้อัลกุรอานและหะดีษที่มัสยิดเพื่อให้การเรียนรู้การศึกษาได้เป็นไปตามรูปแบบตั้งแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เนื่องจากว่าการเรียนรู้ในรูปแบบนั้นที่จะต้องมีการชุมนุมแล้วก็มีการปรากฏตัวใกล้ชิดมีความเสี่ยงในด้านสาธารณสุขในยามวิกฤตของโรคระบาดนี้จึงต้องยกเว้นแล้วก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันชีวิตและสุขภาพของพวกเราเสียก่อนส่วนรูปแบบของการสอนอัลกุรอานและหะดีษก็หวังในความกรุณาความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่จะใ ที่จะให้พวกเราเนี่ยได้พบกับทางออกให้มนุษยชาติทั้งหลายนะครับได้พบกับทางออกสำหรับวิกฤตโรคระบาดนี้ให้สภาพทุกอย่างเนี่ยได้กลับสู่สภาพเดิมแล้วก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ท่านได้โปรดประทานความช่วยเหลือแด่มนุษย์ทุกคนนะครับได้มีทางออกแล้วก็มีทางแก้ไขให้พวกเราได้กลับชีวิตของเราได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมแม้ว่าในด้านการดำเนินชีวิตการทำมาหากินหรือกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะกิจกรรมด้านการประกอบศาสนกิจที่ถือว่ารับความเสียหายมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการละหมาดญะมาอะห์การละหมาดญุมอะห์หรือการเรียนรู้การสอนการบรรยายตามมัสยิดตามสถานที่ต่างๆทั้งหมดเนี่ยสามารถใช้คำว่ามันพังยับประนีระนาดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นโครงสร้างของการเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องโรงเรียนอย่างเดียวที่ถูกปิดนะครับแม้กระทั่งโรงเรียนเล็กๆนะครับที่สอนฟัรดูอีนหรือโรงเรียนเล็กๆสถานที่เล็กๆศูนย์การศึกษาเล็กๆที่สอนศาสนาจัดการบรรยายแล้วก็เป็นที่พึ่งของสังคมในการเรียนรู้เหมือนช่องทีวีต่างๆเหมือนช่องวิทยุก็ได้รับความเสียหายก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับกิจกรรมเหล่านี้จะกลับสู่สภาพเดิมในเวลาอันไม่ช้านะครับอินชาอัลเลาะห์พี่น้องก็ช่วยกันขอดุอาการขอดุอาขยันขยอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้การตอบรับดุอานั้นน่ะมันมาอย่างเร่งด่วนและแน่นอนพวกเราทุกคนนะครับก็ต่างคนก็จะมีความเดือดร้อนในแต่ละกิจกรรมแต่ละเรื่องที่รับผลกระทบรับความเสียหายจากสถานการณ์โรคระบาดบางคนก็จะบ่นเรื่องการทำมาหากินเรื่องการขายของเรื่องการเปิดร้านค้าของตัวเองเรื่องธุรกิจส่วนตัวหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นพนักงานเป็นข้าราชการก็ยังบ่นเหมือนกันนะครับว่าเรื่องโบนัสเรื่องเงินเดือนเรื่องอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมจึงต้องยอมรับนะครับว่าบททดสอบนี้นะครับมันก็จะทำให้พวกเราได้อยู่ในสภาพที่นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็สารภาพในความอ่อนแอของเราให้พระองค์ได้โปรดเห็นใจพวกเราแล้วก็โปรดเมตตาพวกเราในส่วนที่เราได้เดือดร้อนแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เสียหายมากที่สุดนี่นะครับก็คือกิจกรรมด้านศาสนาเรื่องการละหมาดญะมาอะห์การละหมาดญุมอะห์การเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเป็นเสาหลักของสังคมถ้าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันหายไปจากสังคมพี่น้องลองนึกภาพว่าไม่มีการละหมาดญุมอะห์ไม่มีการละหมาดญะมาอะห์แสดงว่าเรื่องบะเราะกะห์ความสิริมงคลความช่วยเหลืออะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมันก็จะหายไปด้วยก็ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับให้พระองค์ได้โปรดให้อภัยโทษพวกเราแล้วก็เมตตาพวกเรานะครับเรื่องราวต่างๆจะได้กลับสู่สภาพเดิมอ่ะ เรากลับมาเรียนรู้กันนะครับอธิบายอัลฮะดีษในซอฮีหอัลบุคอรีเราได้ถึงหัวข้อใหญ่เกี่ยวกับกิตาบุศอลาห์แล้วหัวข้อเล็กนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสวมเสื้อผ้าซึ่งเรื่องการสวมเสื้อผ้ามันก็เกี่ยวกับเรื่องรูปแบบหรือลักษณะการแต่งกายที่ควรมีที่ต้องพึงมีขณะละหมาดก็เรียกว่าเป็นมารยาทของการละหมาดนี่ก็คือเรื่องการแต่งกายทั้งนี้อิมามบุคอรีก็พยายามที่จะอธิบายว่าการแต่งกายในละหมาดนั้นในยามคับขันหรือในยามปกตินั้นมันจะเป็นอย่างไรและข้ออนุโลมต่างๆที่เราสามารถหยิบยกมาใช้เพื่อเข้าใจในสิ่งที่เราสามารถทำได้หรือทำไม่ได้และเราจะยึดปฏิบัติตามรูปแบบที่มีในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เรียนแล้วแล้วก็มีความรู้หลากหลายสาขาความรู้ด้านนิติศาสตร์ก็คือด้านกฎหมายอิสลามความรู้เกี่ยวกับเรื่องการประกอบศาสนกิจและยังจะมีความรู้เกี่ยวกับจารีตประเพณีสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องการแต่งกายนะเรื่องสภาพการอยู่ของเขาเขาลำบากกันยังไงเขาแต่งตัวกันยังไงรูปแบบการแต่งกายของเขายังไงเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะได้มีมุมมองแล้วก็เห็นภาพจากตัวบทหะดีษต่างๆที่อิมามบุคอรีได้เสนอเช่น ในหัวข้อเล็กกว่านี้นะครับที่มัมบุคอรีจะมาพูดถึงสภาพความคับขันความยากลำบากที่อาจเกิดขึ้นกับคนบางคนที่จะมีเสื้อผ้าที่ไม่เพียงพ พอเราพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยเราก็อาจจะดูแปลกนิดหนึ่งแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีเสื้อผ้าเพียงพอที่จะนุ่งห่มสรีระของตัวเองทั้งหมดทุกส่วนฉะนั้นจึงต้องมีการบริหารสัดส่วนที่จะนุ่งห่มที่จะปกปิดและเรื่องนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับความสำคัญของอวัยวะที่เราจะต้องปกปิดเพราะฉะนั้นอิหม่ามบุคอรีก็เลยตั้งหัวข้อนะครับมาอ่านกันมาอ่านพร้อมกันนะครับบาบุนอิซากานัสซอบุฎอยิกันบาบุนอิซากานะบาบุนนี่หัวข้อเล็กนะอิซากานะอัสซอบุถ้าหากว่าเครื่องนุ่งห่มอัสซอบุเราจะขอแปลว่าเครื่องนุ่งห่มเราจะไม่แปลว่าเซาบูนี่จะต้องเป็นโต๊บนะโซบนี่ไม่ใช่โต๊บอย่างที่เราสวมไม่ใช่โต๊บนี่อย่างที่ผมใส่นะเคยบอกแล้วว่าเซาบนี่ก็หมายถึงว่าผ้าเพราะบางทีเขาก็ใช้ผ้าคลุมเนี่ยเขาก็เรียกกันโต๊บเรียกกันเซาบนะครับไม่เหมือนปัจจุบันเนี่ยโต๊บเนี่ยที่เราใส่เนี่ยก็คือต้องมีแขนมีคอมีกระดุมมีอะไรเนี่ยแต่มันก็เรียกโต๊บได้นะครับแต่ในนัยยะของภาษาเนี่ยคำว่าโต๊บนี่ก็หมายถึงว่าผ้าผืนหนึ่งที่เขาใช้สวมอิซากานะซอบุฎอยิกันถ้าเครื่องนุ่งห่มหรือผ้านุ่งห่มเนี่ยมันคับนี่หมายถึงว่าไม่เพียงพอมันเล็กอะสัดส่วนของมันนี่เทียบแล้วกับอวัยวะเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะปกปิดสรีระทั้งหมดเลยที่เราต้องการปกปิดแต่ดอยิกันนี่เ ผ้านี่มันคับมันเล็กมันตัวเล็กจะทำอย่างไรอิซากานะซอบุดอยกันแล้วก็ท่านก็ได้รายงานหะดีษนี้เลยนะครับเพื่อให้ได้เห็นได้เห็นภาพสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเขาปฏิบัติยังไงฮัดดะษะนายะฮยาอิบนุศอลิห์กาลฮัดดะษะนาฟุลัยห์อิบนุสุลัยมานอันซะอีดอิบนุลฮาริษعن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد سعيد بن الحارث เนี่ยที่เป็นยุคตาบีอีนเนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยหมายถึงว่าลูกศิษย์ลูกหาของญาบิรอิบนุอับดุลลาห์ซึ่งเป็นซอฮาบะห์เป็นสาวกของท่านนบี عن الصلاة في الثوب الواحد ถามเขาเกี่ยวกับเรื่องการละหมาดการละหมาดในผ้าผืนเดียวเพราะปกติแล้วถ้าจะสวมเสื้อผ้านี่ก็ต้องสวมเสื้อผ้าหลายผืนมันจะได้คุมทุกส่วนก็คุมทั้งสรีระด้านบนด้านล่างนะอย่างนี้นี่ยังจะไม่นับเรื่องคุมศีรษะด้วยนี่แล้วก็จะมีผ้าผ้านุ่งห่มชั้นในผ้านุ่งห่มชั้นนอก อย่างที่เราสวมกันในปัจจุบันนี้นะครับก็มีหมดเลยครบถ้วนสมัยนู้นก็มีนะครับคนที่เขามีฐานะหน่อยนี่เขาก็จะสวมเสื้อผ้าหลายผืนแต่ถ้าหากว่ามีความคับขันมีความยากลำบากมีความยากจนเขาก็เลยถามญาบิรอิบนุอับดุลลาห์ถ้ามีผืนเดียวล่ะก็ยกตัวอย่างอย่างนี้มีผืนตัวนี้ผืนเดียวเดี๋ยวทีมงานเตรียมกล้องไว้เลยนะครับดูผมจะลุกขึ้นไปยืนสาธิตให้แต่จะขออ่านหะดีษก่อนนะครับฟะกอละท่านญาบิรก็เลยเล่าเป็นซีรีส์เป็นเรื่องยาวเลยนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงเพื่อจะได้ถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเวลาที่ท่านเองเนี่ยได้สวมผ้าผืนเดียวต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีแนะนําอย่างไรกอละคอรัจตุมะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีบาดิอัสฟาริคอรัจตุฉันได้ออกคอรัจตุออกมะอันนบีพร้อมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีบาดิอัสฟาริฮิอัสฟาริฮิแปลว่าการเดินทางในบรรดาการเดินทางของท่านอัสฟาร์ฟะฮุพดเอกพจน์ของมันนี่ซัฟาร์นี่แปลว่าเดินทางในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมหะดีษนี้แหละครับก็มีระบุว่ามันเป็นการทำสงครามครั้งหนึ่งเป็นการทำสงครามครั้งหนึ่งที่ท่านนบีได้เดินทางออกจากมะดีนะห์นะครับแล้วก็ญาบิรอิบนุอับดุลลาห์นี่ก็ไปพร้อมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะจิตุไลลาตันลิบาดิอัมรีแล้วก็ฉันคือตัวท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาห์เนี่ยได้มาหาท่านนบีเนี่ยไลลาตันคืนนึงขณะที่เดินทางแล้วก็คาราวานได้พักคาราวานกองทัพเนี่ยได้พักคืนนั้นน่ะก็ได้มาหาท่านนบีไลลาตันในคืนหนึ่งลิบาดิอัมรีเพื่อกิจการบางอย่างก็มาหาท่านนบีเพื่อกิจการอะไรบางอย่างเนี่ยฟะวะจัดตุฮูยุศอลลีฟะวะจัดตุฮูข้าพเจ้าญาบิรอิบนุอับดุลลาห์ได้พบท่านนบีกำลังละหมาดก็อยากจะละหมาดกับท่านนบีก็สันนิษฐานว่า คืนนั้นน่ะนบีกำลังละหมาดกิยามุลเลนี่ก็ละหมาดไหมถึงว่าละหมาดตะฮัจญุดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้เห็นท่านนบีกำลังละหมาดนี่จะได้ให้เห็นนะครับว่าโอ้นี่ขนาดนบีไปทำสงครามขนาดนบีเดินทางนะเรื่องละหมาดตะฮัจญุดนี่นบีไม่ทิ้งเลยแล้วนบีละหมาดกลางคืนญาบิรอิบนุอับดุลลาห์เนี่ยไปรอบๆเต็นท์ของท่านนบี รอบรอบฮะพาหนะของท่านนบีนี่ก็พบนบียืนละหมาดอยู่ซัลลีวะอะลัยยะซาบุนวาฮิดุนและท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาห์เนี่ยได้บอกว่าสภาพของตัวเขาเองเนี่ยเป็นยังไงฉันข้าพเจ้านี่นะได้สวมผ้าผืนเดียวได้มีผ้าผืนเดียวฟัชตะมัลตุบิฮิวะศอลลัยตุอิลาจานิบิฮิฟัชตะมัลตุบิฮิข้าพเจ้าก็เลยเอาผ้าผืนนั้นน่ะห่มไว้เลยห่มไว้เลยแล้วก็ศอลลัยตุละหมาดอิลาจานิบิฮิข้างๆท่านนบีฟะลัมมันศอรฟะพอท่านนบีละหมาดเสร็จแล้วอินศอรฟะนบีละหมาดเสร็จแล้วนี่กาลมัสซุรายาญาบิรกาลมัสซุรออัสซุรอซุรอนี่แปลว่าในภาษาอาหรับนี่ซุรอแปลว่าเดินทางกลางคืนเดินกลางคืนภาษาอาหรับเนี่ยเดินเนี่ยเคลื่อนไหวอะถ้ากลางวันเขาจะเรียกอัสซัยรอัสไซร์ถ้าจะเดินกลางคืนเขาจะเรียกกันอัสซุรอมีแตกต่างและนี่คือความเขาเรียกว่านักภาษาศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าความร่ำรวยของภาษาอาหรับความร่ำรวยของภาษาอาหรับเนี่ยที่จะมีรากศัพท์ใช้อักษรเดียวนะแต่เพียงสลับอักษรมันก็จะให้ความหมายที่แตกต่างกันด้านสถานที่แตกต่างกันด้านเวลาแตกต่างกันด้านท่านี่คือความเรียกว่าความร่ำรวยของภาษาอาหรับนี่มีรากศัพท์เยอะมากนะครับมัสซุรออัสซุรอก็คือทำไมท่านได้เดินทางมาช่วงกลางคืนมาทำอะไรฟะอัคบัรตูฮูบิฮาจตีข้าพเจ้าก็เลยรายงานท่านได้บอกท่านเกี่ยวกับกิจการส่วนตัวที่ทำให้ต้องเดินมาตรงนี้ฟะลัมมาฟะรอตุพอข้าพเจ้าได้เล่าเสร็จสิ้นแล้วเล่ารายงานให้ท่านนบีรับทราบว่าทำไมเดินทางมาช่วงกลางคืนเดินทางก็คาราวานน่ะคาราวานนี่ก็มีหมายถึงว่าคาราวานจะมีพาหนะมีอูฐมีม้ามีคนนับร้อยไงซึ่งเขาก็นั่งกันพักกันแบบกระจายสถานที่น่าจะอยู่ที่ค่อนข้างกว้างใช่ไหมและญาบิรอิบนุอับดุลลาห์นี่ก็อาจจะอยู่ในตำแหน่งหรืออยู่ในพื้นที่ที่ไกลจากท่านนบีเอ๊ะแต่อยู่ดีๆญาบิรอิบนุอับดุลลาห์นี่ก็มาใกล้เต็นท์นบีอยู่ดีๆก็มาละหมาดกับท่านนบีก็เลยถามว่าเอ้ามาทำอะไรละหมาดนี่รู้แล้วว่าละหมาดกับฉันน่ะแต่ทำไมมาจากนู้นน่ะมาละหมาดทำไมต้องมาตรงนี้ล่ะญาบิรอิบนุก็รายงานว่ามีกิจกรรมอะไรส่วนตัวที่ต้องมาตรงนี้เนี่ยก็เลยเห็นท่านนบีละหมาดก็เลยมาละหมาดกับท่านนบีเรื่องนี้นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับจุดแต่ดูพี่น้องดูรายละเอียดที่ซอฮาบะห์เนี่ยเขามีความรับผิดชอบมีอามานะมีความสำนึกในจรรยาบรรณที่จะต้องรายงานเรื่องละเอียดยิบเลยเกี่ยวกับเหตุการณ์เพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้รับรู้นะครับพอได้รายงานกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียบร้อยแล้วท่านนบีก็เลยถามมาฮาซาลิชติมาลุลละซีรออัยตุเอาแล้วก็ที่ท่านมาละหมาดกับฉันแล้วก็เอาผ้าผืนเดียวนี่มาห่มแบบเนี้ยเดี๋ยวจะสาธิตให้พี่น้องได้เห็นที่มาห่มแบบเนี้ยทำไมทำแบบนี้อุลตุข้าพเจ้าก็เลยตอบว่ากานะซาบุนยานีดอกะญาบิรได้บอกว่ามันแค่ผ้าผืนเดียวครับท่านนบีผืนเดียวย่านี้นี่ก็หมายถึงว่าคนที่รายงานนี่หมายถึงว่าญาบิรเนี่ยกำลังหมายรวมว่ามันเป็นผ้าผืนเดียวแล้วก็มันคับมันเล็กมาก ไม่สามารถที่จะปกปิดทั้งหมดเลยก็เลยเอามาคุมเอามาคุมผ้าเนี่ยเอามาคุมแล้วก็ท่านญาบิรเนี่ยได้ก้มนิดนึงเพื่อให้ผ้าเนี่ยมันสามารถปิดบังเอาเหรอนะครับท่านนบีก็เลยบอกว่ากาลฟะอินกานวาซิอันฟัลตะฮิฟบิฮิวะอินกานดัยยิกันฟัตตะซิรบิฮิท่านนบีก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าเป็นแบบนี้ถ้าหากว่าเป็นแบบนี้แล้วตามที่ท่านได้บอกว่าถ้าผ้าเนี่ยถึงจะผืนเดียวถ้ามันกว้างพอนะก็ไว้คุมไว้ห่มแต่ถ้าหากว่ามันคับเล็กนะมันเล็กมากนะก็ไว้สวมเป็นผ้านุ่งอย่างเดียวก็พอไม่ต้องคลุมด้านบนอ่ะนี่ท่านนบีพอพูดแบบนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดความสงสัยผมก็ขออนุญาตสาธิตให้พี่น้องได้เห็นต้องขอบคุณบังหมัดนะครับที่ได้อำนวยผ้าแต่ก่อนนั้นก็เอาผ้าผ้าที่เป็นผ้าอิมามะนี่มาใช้แต่มันสั้นมากอันนี้เขาก็เลยเอาผ้านี่คือผ้าแบบนี้นะครับที่เขาใช้กันในการสวมทั้งด้านบนและก็ด้านล่างเนี่ยผ้าผืนเดียวมันจะใหญ่แบบนี้จริงๆนะครับเวลาเขาสวมนี่นะครับนี่สวมทีนึงอะนะโอ้ปิดหมดเลยพี่น้องเห็นไหมผ้านี่ปิดหมดเลยและอย่างที่อธิบายอาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าก็จะผ้าทั้งสองด้านเนี่ยแล้วมันก็จะปิดหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเอาร้อนนี่ก็จะปิดหมายถึงว่าหัวเข่านี่ก็ปิดหมดเลยแล้วก็มือเนี่ยก็จะออกได้เนี่ยก็แล้วก็มันก็จะปิดด้วยนะเนี่ยปิดแต่ถ้าผ้านี่มันเล็กกว่านี้นะครับผ้านี่ถ้าสมมติว่ามันเล็กกว่านี้เนี่ยผมก็จะพับมากกว่านี้เนี่ยจะได้เห็นว่ามันเล็กนะปกติแล้วเนี่ยจาบิรอับดุลลาห์เนี่ยเขาสวมแบบนี้เขาสวมเป็นสโรงเป็นผ้านุ่งอย่างเงี้ยมันก็พอดีที่จะเป็นผ้านุ่งพอมาละหมาดกับท่านนบีเนี่ยด้านบนเนี่ยไม่ได้สวมอะไรท่านนบีก็เลยถามว่าเอาตอนมาละหมาดเนี่ยคุณก็เลยท่านก็เลยเอาผ้านี่มาคุมก็เลยถามว่ามาฮาซาลิชติมาลท่านไปคุมหรือไปห่มแบบนี้ยังไงอิหม่ามอิบนุฮะญัรได้บอกว่าญาบิรอิบนุอับดุลลาห์นี่นะครับเนื่องจากว่าผ้านี่มันเล็กมันสั้นนะเขาก็เลยเอามาห่มอยากจะให้มันคุมด้านบนใช่มั้ยแต่ด้านล่างนี่มันจะไม่ปิดไงใช่มั้ยเนี่ยมันจะเห็นเอาเหรอท่านญาบิรนี่ก็เลยทําแบบนี้คือละหมาดกับท่านนบีอิหม่ามอิบนุฮะญัรนี่ได้อธิบายได้บอกว่าตะกออซะหมายถึงว่าทําตัวเตี้ยหน่อยนี่ทําตัวเตี้ยหน่อยทั้งหมดเนี่ยพอจะบริณามติแล้วนี่เข้าใจว่าการรักษาสภาพการละหมาดด้วยการสวมเสื้อผ้าให้ครบถ้วนสมบูรณ์ปกปิดให้เต็มที่เลยเนี่ยอันนั้นมันสำคัญกว่าที่จะยืนตรงเขาก็เลยบอกว่าปิดนะนักเขียดละหมาดและยิ่งละหมาดกับท่านนบีนี่นะละหมาดกับท่านนบีเขาก็เลยปิดเอาแต่ด้านล่างนี่มันทำยังไงดีอ่ะท่านก็เลยคือทำตัวเตี้ยหน่อยท่านนบีก็เลยถามมาฮาซาลิชติมาลทำไมคุมแบบนี้ล่ะคือทำไมคุมแบบนี้แล้วก็ทำท่าแบบนี้อันนี้คือการอธิบายที่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆ นะครับอิหม่ามคอตตาบีซึ่งเป็นอุลามาอีกท่านหนึ่งนะครับที่ได้อธิบายซอฮีห์บุคอรีเนี่ยเขาได้อธิบายอีกอย่างหนึ่งอธิบายเหตุการณ์นี้อย่างหนึ่งเขาบอกว่า ญาบิรอิบนุอับดุลลาห์เนี่ยเขาไม่ได้ทำตัวเตี้ยหรอกที่ท่านนบีถามมาฮาซาลิชติมาลท่านได้คลุมแบบนี้ทำไมอิหม่ามคอตตอบีบอกว่าเหมือนท่านนบีได้ตำหนิญาบิรอิบนุอับดุลลาห์ในรูปแบบของการคลุมเพราะเรื่องอิชติมาลเนี่ยมันเป็นคำศัพท์เฉพาะอิหม่ามคอตตอบีก็เลยไปเข้าใจว่าญาบิรอิบนุอับดุลลาห์คุมด้วยวิธีนั้นวิธีอิชติมาลเนี่ยเขาเรียกกันอิชติมาลุสมะนี่ก็คือการคุมโดยเอามืออยู่ข้างในเนี่ยแล้วก็ไม่เอาออกไม่เห็นเนี่ยเวลาตักบีรเนี่ยไม่เอาออกแต่ที่จริงอิหม่ามนะฮะจะบอกว่าไม่ใช่การอธิบายแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะที่จริงเนี่ยหัวข้อของบาปนี่นะหัวข้อที่อิหม่ามบุคอรีได้บอกและการอธิบายของญาบิรอิบนุอับดุลลาห์เนี่ยรายงานน่ะท่านได้พูดด้วยตัวเองนะครับว่ามันเป็นผ้าผืนเดียวและในสำนวนหะดีษได้บอกว่ายานีดอกหมายถึงว่าผ้านี่มันคับมันเล็กอะและในเมื่อมันเล็กแล้วพอมาคุมแล้วนี่มันจะไม่เพียงพอในการที่จะคลุมทั้งร่างกายสรีระทั้งหมดเลยจึงจะต้องทำท่าฮะทำท่าให้เตี้ยกว่านี้ผ้ามันจะได้พอในการที่จะปิดพี่น้องลองนึกภาพความลำบากของซอฮาบะห์บางท่านที่เขาชีวิตของเขาเนี่ยถึงขนาดที่จะลำบากแบบนี้นะครับลำบากที่จะมีเพียงผ้าผืนเดียวในการที่จะคุมตัวเองนั้นหมายรวมว่าเสื้อชั้นในนี่นะครับเครื่องนุ่งห่มชั้นในนี่ไม่มีนะก็คือผ้าผืนเดียวนั่นแหละเขาใช้นุ่งอย่างเงี้ยนุ่งเป็นผ้านุ่งแต่พอมาละหมาดนี่เขาก็เลยมาคุมจะได้ปิดทั้งหมดเลยท่านนบีก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าผ้านี่มันคับมันเล็กแบบนี้นี่นะก็ใช้นุ่งอย่างเดียวนบีก็เลยเปิดข้ออนุโลมเลยนะบอกว่าจบเลยนะถ้าเป็นผ้านุ่งแล้วมันเล็กมันคับมันเล็กมันไม่พอผ้าผืนเล็กแบบนี้มันไม่พอก็ใช้นุ่งอย่างเดียวและด้านบนนะครับท่านนบีไม่เป็นไรเอ้าแล้วก็หะดีษก่อนหน้านี้ล่ะลายุศลลิอะฮดุกุมวะไลซะอะลาอาติกัยฮิมินุชัยจงอย่าละหมาดโดยที่บ่าเนี่ยไม่มีผ้าคลุมที่ท่านนบีห้ามก็นั่นในสภาพที่แบบว่ามีความกว้างขวางมีความฟุ่มเฟือยมันมีผ้าเพียงพอที่จะปกปิดทั้งหมดเลยถ้าผ้านี่มันใหญ่พอ นบีก็เลยบอกว่าอิงกานะวาซิอันถ้าผ้านี่มันวาซิอนี่แปลว่าใหญ่กว้างฟัลตะฮิฟบิฮิให้ใช้คุมเลยใช้คุมแบบนี้ต้องเอามือออกนะเพราะมันคุมแบบนี้เนี่ยคุมแบบนี้แล้วก็มือออกแบบเนี้ยมาพี่น้องอันนี้นี่เนี่ยตะกอนนู้นน่ะเขาทำกันแบบนี้เห็นไหมผ้าผืนเดียวนี่ปิดหมดเลยนะปิดหมดเลยแล้วต้องแล้วมือต้องออกด้วยนะแล้วก็ผ้าเห็นไหมมันยาวมันคุมถึงเลยหัวเข่าที่เป็นเอาร้อของผู้ชายแล้วบอกกับพี่น้องอ้าวแล้วทำไมมีที่พี่น้องจะถามมาแล้วทำไมต้องมือออกล่ะก็บอกอาทิตย์ที่แล้วนี่บอกแล้วอธิบายแล้วว่าไอ้ที่คุมแบบเอามืออยู่ข้างในเนี่ยอันนี้เนี่ยท่านนบีห้ามเพราะมันเป็นการเรียนแบบเพราะอะไรเพราะยิวเนี่ยเขาจะชอบคุมแบบเนี้ยที่ผมเคยให้ดูภาพนะยิวเนี่ยเขาจะอยู่เนี่ยคุมแบบเนี้ยแล้วก็มืออยู่ข้างในมือไม่เอาออกแล้วเวลาเขาจะขยับมือในละหมาดเนี่ยเขาก็จะขยับมือพร้อมผ้าอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยจะยกมือจะวางมือจะอะไรเนี่ยในการละหมาดนี่เขาก็จะอยู่ในผ้าท่านนบีก็เลยห้ามบอกว่าอันนี้ไม่ใช่รูปแบบของมุสลิมที่จะสวมเสื้อผ้าเนี่ยก็จะต้องเอามือออกเพราะถ้าเอามือออกเนี่ยก็ต้องเป็นแบบนี้ท่านนบีบอกว่าอิซากานะวาซิอัน ในสำนวนหะดีษของวันเนี้ยอิซากานะวาซิอันถ้าหากว่าผ้านี่มันกว้างมันใหญ่พอเนี่ยก็ใช้คุมคุมนี่ก็หมายถึงว่าปิดทั้งหมดเลยแต่มือต้องออกนะพอมือต้องออกนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็คุมแล้วมือก็ต้องออกเห็นมั้ยพี่น้องปิดเห็นมั้ยนี่ปิดหมดเลยเนี่ยไม่เห็นเลยเอาร้อไม่เห็นเลยอิงกานะฎอยิกันนบีก็บอกว่าถ้าหากว่าผ้านี่มันเล็กนะไม่เป็นไรเลยด้านบนนี่ไม่ต้องปิดนะใช้ทำอะไรอ่ะใช้นุ่งอย่างเดียวเส้นเรื่องจบพอหนึ่งแล้วก็เป็นผ้านุ่งเอาแล้วก็เครื่องบนนะเครื่องบนไม่เป็นไรอัลลอฮ์ยกโทษให้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษเพราะมันเป็นสภาพที่คับขันไงสภาพที่ยากลำบากอัลลอฮ์ก็จะไม่เอาเรื่องแต่ยืนละหมาดเนี่ยให้ดูเรียบร้อยนะยืนละหมาดแสดงความคารวะแสดงความขุชัวเนี่ยมันสำคัญกว่าสำคัญกว่าที่จะให้บริอัลดิลลาเข้าใจว่าปกปิดดีกว่าแต่จะทำติดเตี้ยหน่อยนี่จะได้ผ้านี่มันจะได้พอนบีก็เลยบอกว่ามันไม่บาลานซ์มันไม่ถูกต้องหรือไม่สวยงามก็เลยเป็นที่มานะครับของหัวข้อที่มาบุคอรีได้อธิบายว่าถ้าในกรณีที่ผ้าคลุมเนี่ยมันเล็กแบบนี้เนี่ยจะต้องทำแบบไหนนะครับนี่คือสำนวนนะครับก็แล้วท่านนบีก็เลยบอกว่าฟะอินกานะวาซิอันนี่คือสำนวนหะดีษนะอินกานะวาซิอันถ้าหากว่าผ้านี่มันกว้างวาซิอแปลว่ากว้างใหญ่ฟัลตะฮิบบิฮิใช้คุมเลยวะอินกานะฎอยิกันอันนี้เนี่ยคือเหตุผลของหัวข้อเนี้ยที่มัมบุคอรีได้ตั้งไว้วะอินกานะฎอยิกันถ้าหากว่าผ้านี่มันเล็กมันคับนะก็ไว้ใช้นุ่งเป็นผ้านุ่งด้านล่างอย่างเดียวด้านบนเนี่ยก็ไม่ต้องสวมอะไรนี่จึงเป็นรูปแบบให้พวกเราได้เข้าใจว่าลำดับความสำคัญในการสวมเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์จำเป็นเหตุการณ์จำเป็นอย่างเช่นเราเดินทางหรือเราอยู่ในสภาพซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะตกในสภาพที่มันคับขันแบบนั้นเป็นเฉลยอย่างเงี้ยนะเป็นเฉลยศึกหรือเป็นนักโทษนะอันนี่เกิดขึ้นจริงนะครับเป็นนักโทษเป็นคนที่ต้องติดคุกแล้วก็ในคุกเนี่ยเขาก็จะให้กางเกงสั้นและเสื้อตัวเดียวกางเกงสั้นแล้วก็เสื้อตัวเดียวทำยังไงอ่ะกางเกงสั้นนี่บางทีเนี่ยกางเกงสั้นนี่สั้นมากเลยนะมีพี่น้องมุสลิมบางท่านเนี่ยถึงขนาดที่บอกกับครูบาอาจารย์ที่ไปสอนโครงการเดินจำนี่บอกว่าเขาไม่ละหมาดเลยเนื่องจากว่าเสื้อผ้านี่มันไม่เหมาะแต่หะดีษนี้เนี่ยมันให้รู้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับครูบาอาจารย์นี่จะได้ไปแนะนำทำยังไงอ่ะถ้าสมมติว่าเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำและในเรือนจำนี่มันไม่ได้มีเขาไม่ได้ให้เสื้อผ้าส่วนตัวเนี่ยเขาไม่เขาจะต้องใส่เสื้อผ้าของเรือนจำเขาทำยังไงอ่ะถ้ากางเกงมันสั้นแล้วก็มีเสื้อเอาเสื้อนี่มาปิดด้านล่างตอนละหมาดและด้านบนนี่ไม่ต้องปิดเห็นไหมเอาเสื้อนี่นะครับถอดเสื้อมาปิดด้านล่างคือมานุ่งเสมือนเป็นเครื่องนุ่งห่มด้านล่างเป็นผ้านุ่งว่างั้นเถอะมาปิดด้านล่างแล้วก็ส่วนบ่าส่วนไหล่นี่นะครับข้างบนนี่นะครับถ้าไม่ปกปิดนี่ไม่เป็นไรนี่เป็นทางออกพอที่จะเห็นว่านี่คือสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราสามารถรู้ได้และก็เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันถ้าหากว่ามีกรณียากลำบากเกิดขึ้นเราควรที่จะปฏิบัติอย่างไร อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เรามาอธิบายหะดีษต่อนะครับในหัวข้อว่าด้วยถ้าผ้านุ่งห่มเนี่ยมันคับเล็กไปเนี่ย คนที่จะสวมยังไงก็ได้รับการอธิบายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แนะนำญาบิรอิบนุอับดุลลาห์แล้วนะครับอิหม่ามบุคอรีก็มารายงานหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับเพื่ออธิบายภาพรวมของสังคมในยุคนั้นน่ะภาพรวมของสังคมในยุคนั้นอันนั้นน่ะตะกี้นี่นะครับในภาพของตอนที่ญาบิรอิบนุอับดุลลาห์เดินทางแต่ถ้าหากว่าอยู่ที่มัสยิดเนี่ยไม่ได้เดินทางก็อยู่ที่มัสยิดเนี่ยเขาทำกันยังไงรูปแบบเขาบริหารจัดการกันยังไงถ้าคนเขามีปัญหาเรื่องความขัดสนในเรื่องเสื้อผ้าแบบนี้ภาพรวมนี่มันเป็นยังไงอิหม่ามบุคอรีก็เลยหยิบหะดีษบทหนึ่งมารายงานให้เห็นนะครับว่าโอ้แต่ก่อนนู้นสภาพนี่มันไม่ใช่สะดวกสบายนะครับอย่างที่เราคิดนะครับมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องบริหารจัดการหลายมุมหลายด้านเหมือนกันเอามาฟังกันนะครับอิหม่ามบุคอรีได้บอกว่าหัดดะษะนามุซัดดัดกาลหัดดะษะนายะห์ยาอันซุฟยานกาลหัดดะษะนีอับูฮาซิมอันซะฮ์ลกาลซะฮ์ลอิบนุอับดุลลาห์سهل الساعدين يعني كابن صحابانا كب وكان رجال يصلون مع النبي مي شاي لايكون يصلون لمعت مع النبي لمعت كابتن النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم دوي تي خو أو بانون أو بانونมาผูกที่คอหรือบนบ่าทำไมผูกอธิบายไปแล้วเดี๋ยวจะขึ้นสาธิตอีกครั้งหนึ่งให้พี่น้องได้เห็นภาพนะครับเอาผ้านุ่งของเขาเนี่ยมาผูกที่คอบนบ่าอาละอานาตีมบนบ่าก็ให้อติสบยานเหมือนที่เด็กๆเนี่ยเขาใส่เสื้อผ้าของเขาويقال للنساء แล้วเขาก็จะบอกจะมีคนบอกบางรายงานบอกว่าคนที่จะบอกจะประกาศนี่ก็คือบิลาลบอกกับสตรีผู้หญิงที่เขาละหมาดอยู่ด้านหลังเนี่ยลาตัรฟานานิสลาตัรฟานารูอูซะกุนนะอย่าได้ยกจากอย่าได้ยกจากท่าก้มจากท่าสุญูดจากท่ารุกูเนี่ยอย่าได้เงยขึ้นحتى يستوي الرجال جلوسا จนกว่าบรรดาผู้ละหมาดที่เป็นผู้ชายเนี่ยได้ลุกขึ้นเสียก่อนฮะผู้หญิงนี่อย่าเพิ่งเงยก่อนนะให้รอให้ผู้ชายเนี่ยเขาเงยก่อนทำไมล่ะก็ผ้าเขาเนี่ยมันสั้นและถ้าหากว่าเขาสุญูดหรือเขารุกูอ์เนี่ยก็เป็นไปได้นี่ว่าเขาก็ไม่เขามีแค่นี้นะครับก็เป็นไปได้นี่ว่าอาจจะเห็นเอาร้องไงอันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดนะก็อาจจะมีบางคนที่เขายากจนไงที่เขายากจนแล้วก็ต้องละหมาดในสภาพแบบนี้ช่วยแล้วก็จะช่วยไม่ได้เนี่ยเขามีแค่นี้จะทำยังไงอ่ะเขาละหมาดโดยปกปิดอธิบายพี่น้องได้เห็นภาพเลยนะเขาก็ปกปิดนี่นะผ้านี่ปกปิดอ่ะแบบนี้มายังผ้านี่มันก็ปิดเรียบร้อยแล้วนะผ้านี่มันปิดเรียบร้อยแล้วแต่อย่างที่บอกนะครับว่าผ้านี่พอมันถ้ามันใหญ่กว้างเนี่ยเขาก็จะห่มแบบเนี้ยห่มแล้วก็พาดก็ได้นี่พาดนะอย่างที่บอกกันนะเนี่ยพาดได้พาดแบบเนี้ยนะ พาดพอพาดแล้วเนี่ยมันก็ปิดแต่บางทีเนี่ยมันเล็กเล็กนี่เขาก็ทำอะไรอ่ะเล็กนี่เขาก็เล็กสั้นเขาก็เอามาผูกเอามาผูกอาทิตย์ที่แล้วนี่ที่มันเป็นผ้าคลุมเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยเขาเอามาผูกแบบนี้มันจะได้สั้นๆอันนี้พอเอามาผูกแล้วเนี่ยมันก็จะด้านหลังนี่มันจะไม่พอที่จะปิดบ้างอ่ะนะพอที่จะปิดบ้างแต่ตอนสุญูดตอนรุกูนี่นะพอก้มแล้วเนี่ยจะเห็นประธานโทษนะครับก็จะเห็นอาจจะเห็นขาอ่อนหรืออาจจะเห็นก้นหรืออะไรก็ตามอ่ะนะผู้หญิงที่ละหมาดอยู่ด้านล่างนี่คือสภาพสังคมที่ขัดสนเรื่องจริงแล้วก็ผมอธิบายละเอียดบอกกับพี่น้องว่าตะก่อนนู้นน่ะผ้าเนี่ยมันไม่ใช่ทรัพย์สินสินค้าที่มันหาง่ายเหมือนปัจจุบันเพราะอุตสาหกรรมตะก่อนนู้นน่ะผ้านี่มันมาจากอะไรอ่ะผ้านี่มันมาจาก3อย่างผ้าขนสัตว์แล้วก็มาจากฝ้ายแล้วก็มาจากไหมผ้าไหมนะขนสัตว์นี่ก็มาจากสัตว์ผ้าไหมนี่มันมาจากอะไรมาจากสัตว์เหมือนกันก็คือตัวหนอนน่ะหนอนที่มันทําไหมอ่ะผ้าไหมอ่ะใช่ไหมเราก็เอาเส้นไหมเนี่ยมาทำเป็นผ้าแล้วก็ฝ้ายนี่มันก็คือพืชฝ้ายนี่มันก็คือพืชใช่ไหมแต่ก่อนนู้นไม่มีนะครับผ้าแบบว่าอุตสาหกรรมที่มันใช้วัตถุดิบที่มันง่ายกว่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะหาวัตถุดิบที่เป็นผ้านี่มันไม่ใช่อย่าว่าจะผ้าไหมนะฝ้ายนี่มันก็แพงแล้วขนสัตว์นี่มันก็แพงแล้วมันก็หายากฉะนั้นคนที่จะมีฐานะเท่านั้นนะที่จะมีผ้าหลายผืนมีทั้งชั้นในแล้วก็เดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ทิศหน้าเนี่ยจะอธิบายว่าสมัยนู้นเขาก็มีหมดเลยนะมีไอ้พวกกางเกงในมีกางเกงกางเกงที่เขาใส่เป็นชุดชั้นในมีเสื้อชั้นในมีเสื้อชั้นนอกอะไรมีแต่ก่อนนู้นก็มีหมดแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เขาสวมเสื้อหลายชิ้นแบบนี้ได้นะครับไม่ใช่ทุกคนเป็นคนจำนวนน้อยที่เขาจะมีความสามารถแบบนี้แต่คนบางคนเนี่ยหรืออาจจะจำนวนไม่น้อยนะครับในสังคมที่เขาไปมัสยิดเนี่ยแต่เขานุ่งเครื่องนุ่งห่มของเขานี่ก็ผ้าผืนเดียวพอเขานุ่งแล้วอะนะมันก็ปิดนี่ตอนยืนนี่นะอ่ะปิดแต่เวลาจะรุกูอ์นี่จะสูดเนี่ยมันก็จะเห็นอาจจะเห็นเอาเหรอบิลาลก็เลยไปประกาศผู้หญิงห้ามคือถ้านบีเนี่ยตักบีรเงยนะอย่ารีบเงยนะให้รอนิดนึงให้ผู้ชายเนี่ยเงยเสียก่อนแล้วก็พวกเธอนี่ก็เงยที่หลังเพื่อจะได้สตรีเนี่ยเวลาเขาเงยถ้าเงยก่อนนี่ก็อาจจะเห็นผู้ชายที่กำลังก้มอยู่กำลังก้มท่ารุกูท่าสุญูดอยู่มันก็จะดูไม่เรียบร้อย หรือไม่ค่อยถูกต้องนะครับอันนี้ก็เห็นภาพรวมนะครับของเรื่องการแต่งกายในละหมาดนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการแต่งกายในละหมาดนี้ก็คือเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับก็คือการสวมเสื้อผ้าที่มุสลิมเนี่ยไม่ได้เป็นคนเย็บไม่ได้เป็นคนจัดการสร้างขึ้นมาหรือเย็บให้เราเป็นเสื้อผ้าที่มาจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมเอ้าแล้วเรื่องนี้มันจะมีปัญหาอะไรล่ะคือเราต้องเข้าใจนะว่าสังคมในสมัยโน้นนะเราต้องเข้าใจว่าสังคมในสมัยโน้นเนี่ยคือเขาอยู่ในสภาพที่ถูกข่มเหงมุสลิมเนี่ยถูกข่มเหง พอท่านนบีเนี่ยมาเผยแผ่อิสลามแล้วเนี่ยคนที่ไม่เห็นด้วยแม้ว่าจะเป็นพรรคพวกของท่านนบีเองเผ่าพันธุ์ของท่านนบีเองอาหรับเองเนี่ยที่ไม่เอาด้วยกับท่านนบีเขาก็เลยประกาศนบีเนี่ยเป็นศัตรูเลยเอ้าแล้วก็คนอื่นที่ไม่ได้เป็นเชื้อชาติอาหรับเนี่ยเช่นเดียวกันเขาก็ไม่ได้เป็นมุสลิมอย่างโรมันอย่างเงี้ยอย่างประเทศเยเมนเนี่ยโรมันที่อยู่ที่เมืองชามตอนนั้นน่ะชามมานะชามเนี่ยซีเรียปาเลสไตน์ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นอาณาจักรโรมันเป็นคริสต์ทั้งนั้นเยเมนนี่นะครับก็เป็นทั้งพวกบูชาจเวตแล้วก็มีชาวคริสต์มีชาวยิวมีมุสลิมเพราะฉะนั้นทั้งในคาบสมุทรอาหรับคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแม้ว่าจะเป็นชาวอาหรับหรือคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนอกคาบสมุทรอาหรับเช่นในเมืองชามในเยเมนหรือในพื้นที่อื่นๆเช่นอียิปต์อย่างเงี้ยไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วก็เป็นปฏิปักษ์กับท่านนบีถ้าเป็นปฏิปักษ์กับท่านนบีเนี่ยแสดงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้แน่นแฟ้นมันไม่ได้เรียบร้อยมันไม่ได้อยู่ในสภาพที่ปกติเหมือนในปัจจุบันนะหรือมาหลังจากนั้นหลังจากที่ได้อิสลามได้กระจายไปทุกถิ่นแล้วเนี่ยมันก็เรียบร้อยแล้วแต่ช่วงแรกเนี่ยพอนบีมาประกาศอิสลามเนี่ยทุกคนเนี่ยประกาศนบีเนี่ยเป็นศัตรูพอเป็นศัตรูแล้วเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนี่มันไม่ปกติฉะนั้นมุสลิมเนี่ยเขาก็เลยคิดต้องคิดมากเอาเสื้อผ้าที่มาจากผู้เป็นศัตรูเนี่ยต้องตรวจสอบก่อนว่าถ้าหากว่าเราไปสมมติว่ามีคนอยู่ที่นี่ก็มาสวมเสื้อผ้าของศัตรูเนี่ยเขาจะมองว่าไอ้นี่เป็นใครเนี่ยเป็นศัตรูหรือเปล่าใช่ไหมเป็นศัตรูหรือเปล่าหรือว่าต้องตรวจสอบว่าไอ้เสื้อผ้าที่เขาทำกันเนี่ยเขาทำถูกต้องไหมมันมีอะไรที่มันผิดหลักการศาสนาไหมเรื่องนี้เนี่ยมันสภาพมันเป็นแบบนี้แต่เราจะเห็นว่าสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปิดกว้างตรงนี้เปิดกว้างทั้งดังที่สถานการณ์เนี่ยมันทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องมองกันแบบไม่ลงรอยกันได้นะหมายถึงว่าลงไม่เป็นมิตรกันน่ะก็ต่างคนต่างประกาศฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นศัตรูใช่ไหมแต่ในเรื่องการแต่งกายนี่นะครับในเรื่องการแต่งกายเนี่ยเราจะเห็นว่าซุนนะของท่านนบีเปิดกว้างและเรื่องนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากเพื่อให้เราได้เข้าใจว่าต้องแยกแยะนะครับว่าเสื้อผ้าต่างๆแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเสื้อผ้าของมุสลิมเนี่ยจะสวมได้หรือเปล่าแล้วก็มีข้อมูลอะไรที่มันลึกมากนะครับผมก็พยายามที่จะไปหาไปศึกษาในด้านประวัติศาสตร์ในเรื่องนี้เนี่ยจะได้มานำเสนอกับพี่น้องเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับผมว่ามันจะสนุกมากเพราะมันเป็นข้อมูลที่หาได้ยากนะครับอิหม่ามบุคอรีได้บอกว่าบาบุนี่หัวข้อเล็กนะอัสสลาตุฟิลจุบบะติชอัชชามียะอัสสลาการละหมาดฟีโดยสวมอัลจุบบะจุบบะเนี่ยที่บ้านเราเรียกกันยุบโบยุบโบนั่นน่ะอันเดียวกันเลยยุบโบนี่ก็คือเสื้อยาวนี่นะนะเหมือนที่พวกผู้รู้พวกปรมาจารย์เขาใส่กันนะเหมือนเสื้อจุฬานี่นะเสื้อชั้นนอกเนี่ยที่เขาใส่เนี่ยมันยาวหน่อยนะมันยาวหน่อยใช่ไหมแล้วก็มีแขน แขนนี่มันยาวนะแต่สมัยโน้นเนี่ยแขนเนี่ยปลายแขนนี่มันจะทับหน่อยมันจะเล็กหน่อยมันจะไม่กว้างมันจะคับโดยที่มือเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าจะเอาออกทำไมต้องมันคับมันจะได้แน่นไง เขาเย็บไว้แน่นๆพอจะได้ออกแล้วนี่มันก็จะแน่นสวมแล้วก็แน่นเพราะอันนี้มันยูบอเนี่ยหรือยูบ้านเนี่ยมันจะไม่มีกระดุมมันจะไม่มีกระดุมพอสวมแล้วนี่อ่ะแน่นละพอนี่มันเข้าไปในแขนนี่มันแน่นแล้วอันนี้ที่เขาเรียกกันต่างกันจากผ้านี่นะผ้าที่เขาใช้นุ่งห่มโดยที่ไม่ได้เย็บขนาดตัวขนาดอวัยวะส่วนมากนะครับผ้าที่มันเย็บขนาดอวัยวะนี่นะครับแต่ก่อนนู้นน่ะก็จะต้องเป็นผ้าที่มาจากต่างประเทศทำไมอ่ะเพราะถ้าอาหรับเนี่ยส่วนมากเนี่ยไอเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องเย็บเสื้อผ้าเนี่ยเขาไม่ค่อยเจริญเขาก็ต้องอาศัยจากเยเมนจากอียิปต์จากเมืองชามและที่เขาเป็นพ่อค้านี่ไปทำธุรกิจเมืองชามกับเยเมนเนี่ยเขาจะไปซื้อเสื้อผ้าแบบที่มันเย็บนี่แหละแต่อาหรับส่วนมากนี่นะครับเครื่องนุ่งห่มของเขาเนี่ยก็คือผ้านุ่งแล้วก็ผ้าคลุมคือผ้าที่มันไม่ได้เย็บขนาดตัวแต่ถ้ามันเย็บขนาดตัวล่ะอันนั้นก็จะไม่เป็นเครื่องนุ่งห่มของชาวอาหรับอิหม่ามบุคอรีก็เลยเอ้าเป็นมุสลิมแล้วก็ละหมาดในเสื้อผ้าของคนที่ไม่ใช่มุสลิมมันจะได้หรือเหมือนเป็นหัวข้อที่จะเชิญคิดไงอัสสลาตุละหมาดฟิลจุบบะติชามียะคืออัชชามียะนี่หมายถึงว่าเมืองชามจุบบะนี่ก็อธิบายแล้วนะชามียะในเมืองชามซึ่งตอนนั้นน่ะถือว่าเป็นดินแดนที่ไม่ใช่อิสลามไงเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าสินค้าที่มาจากเมืองชามเนี่ยก็เป็นสินค้าที่มาจากโรมันยูบานี่ก็หมายถึงว่าก็เป็นเสื้อที่มาจากชาวโรมันมาจากชาวคริสต์อย่างเงี้ยก็เท่ากับอิหม่ามบุคอรีตั้งคำถามว่าเอ้าละหมาดในเสื้อผ้ามาจากชาวคริสต์ประมาณเนี้ยมันจะได้หรืออันนี้ตั้งหัวข้อก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะรายงานหะดีษที่เกี่ยวข้องแล้วพูดถึงประเด็นอื่นนะครับอิหม่ามบุคอรีพูดถึงประเด็นอื่นท่านกล่าวว่าวะกอลัลฮะซันฮัสซันนี่ก็คือท่านฮัสซันอัลบัสรีเป็นลูกศิษย์ของท่านอานัสอิบนุมาลิกลูกศิษย์ก้นกุฏิของอานัสอิบนุมาลิกและซอฮาบะห์หลายท่านนะครับท่านได้กล่าวเกี่ยวกับอัสซิยาบยันซุจูฮาอัลมะจูซีถ้าเป็นเสื้อผ้าที่คนที่ถักเสื้อผ้าถักมาเนี่ยเสื้อผ้าไม้จะเป็นฝ้ายเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าหรือผ้าไหมที่จะให้สตรีสวมหรือจะเป็นผ้าขนสัตว์ก็ตามเวลาถักมาเป็นผ้าเนี่ยใครถักล่ะมายูซีก็คือคนที่บูชาไฟคนที่บูชาไฟนี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่นู่นอิรักอิหร่านเนี่ยโซนูนะนะครับก็เป็นพวกบูชาไฟทั้งนั้นอัลฮะซันอัลบัสรีบอกว่าลัมยะรบิฮาบะซันไม่มีปัญหาสวมได้ไม่มีปัญหาเอาและแล้วที่จริงเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรล่ะมันจะมีปัญหาหลายอย่างมันจะมีปัญหาข้อสงสัยว่าเอ้าก็เป็นผ้าของศัตรูของคนที่ไม่ใช่มุสลิมมันสวมได้หรือเปล่าอันนี้เราได้คำตอบแล้วว่าไม่มีปัญหา1 2เอ้าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาอาจจะถักเสื้อผ้านี่มีกรรมวิธีในการที่จะทำเสื้อผ้าที่มันไม่ถูกต้องเช่นใช้สีใช้อะไรที่มันไม่ฮาลาลหรือไม่สะอาดอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวจะมีนะแล้วมันจะได้ไหมท่านอัลฮัสซันบัสรีบอกว่าไม่มีปัญหาวะกาละมะมรนี่เป็นยุคตาบีอิตตาบีอีนบอกว่าราอัยตุซุฮรีมะมรนี่บอกว่าราอัยตุซุฮรียะมุฮัมมัดอิบนุมุสลิมอัซซุฮรีซุฮรีเป็นยุคตาบีอีนยัลบัสมินซิยาบิลยะมานีท่านซุฮรีเนี่ยยัลบัสสวมมินซิยาบิเสื้อผ้าอัลยะมานเยเมนเนี่ยก็คือเยเมนเนี่ยนะ
ซึ่งตอนนั้นนะก็ยังเป็นประเทศที่ถูกยึดครองแล้วเนี่ยจากมุสลิมแล้วใช่ไหมเป็นประเทศมุสลิมแล้วแต่ประชากรเนี่ยก็ยังมีชาวคริสต์ชาวยิวแล้วก็อาหรับที่เขายังบูชาจาเวดยังไม่ได้มุสลิมกันทั้งหมดเลยซึ่งเขาก็จะมีอุตสาหกรรมของเขาในเรื่องการทำเสื้อผ้าเนี่ยย้อมผ้าย้อมเสื้อผ้าเนี่ยเขาบอกว่ามาซูบิรบิลบาวลีซูบิรย้อมด้วยปัสสาวะย้อมด้วยปัสสาวะปัสสาวะอะไรอ่ะนี่แหละคำนี้น่ะงงเลยนะครับพี่น้องตัวผมนี่แน่นอนงงคนแรกเลยเนื่องจากว่าเอาละเขาทำกันแบบนั้นเขาทำกันแบบนั้นปัสสาวะแล้วก็ชาวซาลัฟนี่เขาบอกว่าไม่มีปัญหาอันนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายแต่ข้อสงสัยที่มันเกิดขึ้นกับตัวผมว่าทำไมต้องไปย้อมกับปัสสาวะล่ะหมายถึงว่าคนในยุคปัจจุบันน่ะนะมานั่งคิดทำไมต้องย้อมกับปัสสาวะล่ะงงสิครับอิหม่ามบุคอรีก็ไม่ได้บอกพอไปอ่านชะรอห์อัลลอฮ์วนเนี่ยไปอ่านชะรอห์เนี่ยเป็น10ชะรอห์เนี่ยของซอฮีบุคอรีไม่มีบอกเลยนะครับว่าทำไมเขาใช้ปัสสาวะจนกระทั่ง มีคนหนึ่งในยุคปัจจุบันนะเขารีเควสต์นะครับผมก็ไปค้นในอินเทอร์เน็ตเขารีเควสต์เขาบอกว่าในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันเกิดสงครามระหว่างประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจแล้วก็หนึ่งในประเทศที่เข้าไปในสงครามอีกฝั่งหนึ่งก็คืออิตาลีสงครามนี่มันก็ทำให้เรื่องคมนาคมสมัยโน้นนะถ้าคมนาคมแม้ว่าจะเป็นทางบกหรือทางเรือเนี่ยมันก็เลยลำบากอิตาลีเนี่ยขึ้นชื่อเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมการย้อมเสื้อผ้าที่มีประสบการณ์ยาวนานอิตาลี ฉะนั้นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าทั่วโลกนี่นะรวมถึงประเทศอังกฤษในยุคนั้นนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยประสบวิกฤตพอก็วิกฤตย้อมผ้าหมายถึงว่าผ้าที่จะย้อมสีโน้นสีนี้นี่นะสารเคมีที่เป็นสีที่เป็นสีนะแล้วก็สารที่จะทำให้สีเนี่ยมันแน่นกับผ้าเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่ใช่เอาสีนี่มาย้อมแล้วก็สิ้นไม่เขาจะมีสารหลายอย่างนี่ต้องใส่จะได้สีนี่มันจะได้เกาะติดกับเส้นผ้านี่ได้นี่มันจะได้มันสีมันแน่นน่ะซึ่งมันเป็นสารด้านเคมีในยุคนั้นน่ะนะอิตาลีเนี่ยพอสงครามโลกเกิดขึ้นนี่นะก็เลยไม่ได้ส่งบอยคอตใช่ไหมก็เลยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการทำธุรกรรมด้วยกันเนี่ยอิตาลีก็เลยไม่ได้ส่งสารเคมีตัวนี้เนี่ยไม่ได้ส่งไปให้อังกฤษก็เลยเจอปัญหาว่าจะย้อมผ้านี่นะอ้าวสีตกย้อมสีตกในประวัติศาสตร์นี่เขาบอกว่าเขาก็เลยใช้วิธีโบราณนี่คืออะไรวิธีโบราณนี่ก็คือย้อมด้วยปัสสาวะทำไมอ่ะพอเขาบอกว่าปัสสาวะเนี่ยมันมีสารเอโมเนียและสารเอโมเนียเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบสำคัญในสารเคมีที่จะทำให้สีเนี่ยมันเกาะติดกับผ้าในปัสสาวะในบางรายงานนะครับแต่ไม่ได้อยู่ในบุคอรีนะในบันทึกอื่นเนี่ยบอกเลยนะว่าชาวยิเมนเนี่ยเขาจะใช้ปัสสาวะคนแ ปัสสาวะคนแก่เพราะปัสสาวะคนแก่เนี่ยสารคือแน่นอนก็รู้กันนะครับว่าปัสสาวะนี่มันจะเข้มจะข้นจะอะไรเนี่ยเอโมเนียนี่มันจะเข้มข้นโอ้โหกว่าจะหาข้อมูลนี้เนี่ยจะได้เก็ตนะครับว่าอ๋อแต่ก่อนนู้นน่ะเขาใช้ปัสสาวะนี่เพราะอะไรมันเป็นวิธีโบราณนะครับวิธีโบราณเนี่ยเป็นพันปีนะแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อประมาณศตวรรษที่ผ่านไปแล้วนี่นะครับปรากฏว่าประเทศที่ร่วมสมัยนี่อย่างประเทศอังกฤษนี่นะในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเขายังใช้เลยอ่ะเอาผ้านี่เอาปัสสาวะเนี่ยมาย้อมผ้าหลังจากที่ได้ย้อมสีแล้วเนี่ยผ้าไอ้สีเนี่ยมันจะได้เกาะติดอันนี้ตามที่ผมได้อ่านการอธิบายของของนักวิจัยบางท่านนะครับที่ได้อธิบายมันก็เลยเก็ตเลยนะครับว่าเพราะมันไม่มีเหตุผลน่ะคือทำไมต้องไปย้อมปัสสาวะคือผมมานั่งคิดนานเหมือนกันนะครับแล้วก็งงด้วยปัสสาวะทำไมปัสสาวะมันเกี่ยวอะไรทำไมต้องย้อมปัสสาวะผมมานั่งคิดเนี่ยเอ๊ะตะก่อนนู้นปัสสาวะนี่มันอ๋อย้อมนี่เพราะปัสสาวะนี่เขาเอาสีปัสสาวะมันสีเหลืองไม่ใช่ปรากฏว่าไม่ใช่เลยนะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องสีปัสสาวะคือสีเนี่ยเขาเอาสีอื่นสีของอย่างอัญชันอะไรสีของพืชนี่แหละสีของธรรมชาติเนี่ยพอย้อมแล้วนะแต่สีเนี่ยมันจะไม่ติดจนกว่าจะต้องมีสารที่จะให้สีเนี่ยมันติดกับผ้าทำยังไงอ่ะเนี่ยเขาจะเอาปัสสาวะมามารีบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยเห็นอัซูรีสวมเสื้อผ้าที่มาจากยีเมนซึ่งชาวยีเมนเนี่ยชาวอาหรับนี่ไปดูเขาทำย้อมยังไงเขาบอกว่าเขาเอาปัสสาวะเนี่ยรวบรวมปัสสาวะในภาชนะแล้วก็เอาผ้านี่มาย้อมแสดงว่าเรื่องนี้ที่มันเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายของเสื้อผ้าที่ไม่ใช่ของมุสลิมมันก็จะมีปัญหาความแตกต่างของเสื้อผ้ารูปร่างทรงที่ไม่ใช่รูปร่างของเสื้อผ้าของมุสลิมได้มาสองส่วนประกอบของเสื้อผ้านี่มันอาจจะมีอะไรนะยิสแต่ก็มีข้ออนุโลมแล้วก็อีกรายงานหนึ่งนะครับอิหม่ามบุคฮารีบอกว่าซัลลาอาลียุนท่านอาลีอิบนาบีฏอลิบนี่อาลีอิบนาบีฏอลิบฟีซาวบินกอยริมักซูรินท่านอาลีเนี่ยได้ละหมาดในผ้ากอยริมักซูรไปว่าไม่ได้เย็บก็หมายถึงว่าเป็นผ้าดิบนี่ก็หมายถึงว่าเป็นผ้าที่มาจากนู้นเขายังไม่ได้เย็บยังไม่ได้ผ่านการล้างการอะไรการจัดการเลยเนี่ยเป็นผ้าดิบๆเลยอะนะใช้ในการละหมาดก็แสดงว่าตั้งแต่ยุคซอฮาบะแล้วก็ยุคตะบีอีนเนี่ยฮะซันบัสรีตะบีอีนอาลีเนี่ยเป็นซอฮาบะซูฮรีเนี่ยก็เป็นตะบีอีนเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่มีปัญหาอันนี้มาดูนะครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่อิหม่ามบุคอรีได้รายงานแล้วนะว่ายุคซอฮาบะห์ยุคตะบีอีนเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่มีปัญหาเราเอามาสรุปให้พี่น้องได้เห็นว่าข้ออนุโลมในเรื่องนี้แล้วก็เราจะได้ประโยชน์อะไรฮัดดะซะนายะห์ยากาลฮัดดะซะนาอบูมุอาวิยะห์อานิลอะมัชอันมุสลิมอันมัสรูกอันมุฆีเราะฮ์อิบนุชุอบะห์มุฆีรบ์อิบนุชุอบะห์นี่ที่เป็นซอฮาบะห์คนนี้เนี่ยเป็นซอฮาบะห์กาลกุนตุมะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีซะฟารินฉันอยู่กับท่านนบีขณะเดินทาง ครั้งหนึ่งฟะกาลยามุฆีรโอมุฆีรคุดิลอิดาวะตะเป็นภาชนะที่มีน้ำท่านนบีก็เลยบอกกับมุฆีรบอกว่าเอ้าจับภาชนะพอตัวท่านนบีเนี่ยจะไปทำธุระส่วนตัวก็จะไปถ่ายทุกเป็นเรื่องธุระส่วนตัวฟะอะคัซตุฮามุฆีรานี่ก็เลยหยิบ ภาชนะที่มีน้ำเนี่ยของท่านนบีเนี่ยก็หยิบไว้ตันตะละกะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็เลยเดินฮัตตะตะวารออันนีจนท่านนบีตะวารอเนี่ยห่างไกลจากสายตาเวลาเขาจะไปถ่ายทุกเวลาทำธุระส่วนตัวนี่นะครับถ้าไม่ใช่ที่บ้านแล้วเนี่ยเขาก็จะไปที่ไกลๆจะไปปัสสาวะหรืออุจจาระเรื่องธุระส่วนตัวถ่ายทุกเนี่ยเขาก็จะไปที่ห่างๆที่ไกลๆฮัตตะตะวารอคือห่างไกลจากสายตาของฉันฟะกอฎอฮาจะตะฮูท่านก็ได้ทำธุระส่วนตัววะอะลัยฮิจุบบะตุนชามียะตุนท่านนบีไปทำธุระส่วนตัวโดยที่ตอนนั้นน่ะท่านนบีสวมยุบบะยุบบะจะเป็นยุบบะชามียะหรือบางทีเขาก็เรียกกันชะมียะหรือชามียะใช้ได้ทั้งสองสำนวนท่านนบีสวมยุบบะชามียะฟะซะฮะบะท่านนบีไปทำธุระส่วนตัวพอทำธุระส่วนตัวแล้วก็เลยมาหาอัลมุฆีรบินชูบะกำลังถือภาชนะที่มีน้ำอยู่จะได้อาบน้ำละหมาดทำธุระส่วนตัวแล้วก็จะมาอาบน้ำละหมาดฟาซะฮะบะลิยุคริจายะดะฮูมินกุมมิฮาญุบบะห์เนี่ยอย่างที่บอกกับพี่น้องว่าแขนเนี่ยมันจะคับหน่อยพอท่านนบีจะอาบน้ำละหมาดท่านนบีก็อยากจะถลกแขนใช่มั้ยจะได้อาบน้ำละหมาดปรากฏว่าแขนเนี่ยมันคับมากมันถลกไม่ได้ถลกไม่ได้เพราะมันคับแม่มันคับมากนบีก็เลยเอาออกเอาแขนเอามือนี่ออกจากแขนยาวนี่นะออกจากยุบบะห์ด้านในก็เท่ากับเอาแขนเอามือของท่านนบีเนี่ยแขนมือนบีเนี่ยออกจากแขนของยุบบะห์นี่ออกมาแล้วก็มาอาบน้ำละหมาดจะได้สะดวกในการที่จะเทน้ำอาบน้ำละหมาดเพราะจะขืนจะไปถลกแขนที่เป็นยุบบะห์นี่นะมันคับแล้วก็มันเนี่ยมันคับแล้วก็มันไม่ถึงอ่ะจะอาบน้ำละหมาดยังไงท่านนบีก็เลยถอดเลยถอดแล้วก็เอาแขนฟะดอกัดดอกัดนี่มันคับไปอ่ะฟะอัคเราจายะดะฮูมินอัสฟะลิฮาก็เลยเอาแขนของท่านนบีออกจากด้านล่างจากจุบอเนี่ยด้านล่างฟะซะบับตุอะลัยฮิฟะตะวัดดะท่านมุฆีรอนี่ก็เลยรินเทน้ำฟะตะวัดดะวุฎูอะฮูลิศศอลาห์และท่านนบีอาบน้ำละหมาดเพื่อการละหมาดวะมะซะฮะอะลาคุฟฟัยฮิซุมมะศอลลาและพอถึงเท้าของท่านนบีท่านนบีสวมรองเท้าท่านนบีไม่ได้ถอดรองเท้าท่านนบีได้ลูบรองเท้ามัสฮะลูบอะลาคุฟฟัยฮิลูบบนรองเท้าประเด็นนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการละหมาดหรือการสวมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นยุบบะห์ชามียะห์เราได้ข้อสรุปว่าการสวมเสื้อผ้าของคนที่ไม่ใช่มุสลิมทำได้นี่ถ้าเรามาตีความในยุคปัจจุบันอ่ะใส่แจ็คเก็ตอย่างเงี้ยเฮ้ยใส่แจ็คเก็ตได้ไงฮะใส่แจ็คเก็ตได้ไงเนี่ยมันของกาเฟตอุลามะฮ์เขาบอกว่าก็สมัยนบีน่ะนะยุบบะห์ชามียะห์เนี่ยก็เหมือนแจ็คเก็ตนี่แหละหรือว่ามีใครจะมาใส่สูตรสูตรนี่มันไม่ใช่เสื้อผ้าของมุสลิมเฮ้ยใส่สูตรได้ไงมันแต่งตัวเหมือนกาเฟรอ้างนี่เลยนะครับฮะดีษของท่านนบีพอยุบบะห์ชามียะห์นี่ก็เหมือนปัจจุบันนี่แหละก็ถือว่าเหมือนสูตรนี่แหละสูตรนี่มันไม่ใช่ภาษาไทยนะฮะสูตรน่ะถ้าเราจะเรียกถ้าตัดคำว่ายุบบะห์เนี่ยสูตรแล้วตัดคำว่าชามนี่นะโรมันสูตรโรมันอ่ะยุบบ้านี่ก็ตัดคำว่ายุบบ้านี่นะแล้วใส่คำว่าสูตรนี่นะก็หมายถึงว่าชุดไงชุดชามียะห์เนี่ยอิหม่ามบุคอรีต้องการสื่อว่ามันมาจากชามนี่มาจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็คือคริสต์โรมันน่ะฉะนั้นน่ะยุบบ้านี่ตัดคำว่ายุบบ้านี่ใส่คำว่าสูตรชามนี่แต่จะว่าชามนี่ตัดเนี่ยใส่โรมันสูตรโรมันถ้าเราบอกว่าท่านนบีใส่สูตรโรมันใช่ไหม ห็นไหมแสดงว่าไม่มีปัญหาถ้าเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นอัตลักษณ์ของเขาของศาสนาของการประกอบศาสนกิจของเขาไม่มีปัญหาบางคนบอกว่านี่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามเลียนแบบใช่สังเกตให้ดีนะครับว่าหะดีษต่างๆที่ท่านนบีห้ามเลียนแบบนี่เป็นหะดีษกว้างๆห้ามไปเลียนแบบเนี่ยในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องการแต่งกายอย่างเดียวนะทุกสิ่งทุกอย่างห้ามเลียนแบบสิ่งอันเป็นอัตลักษณ์ของเขาในศาสนาของเขาแต่เรื่องที่ไม่ได้เป็นศาสนาของเขาสมัยท่านนบีสมัยท่านนบีเนี่ยเขาขี่อูฐขี่ม้าสมมตินะครับขี่อูฐขี่ม้าแล้วก็ชาวคริสต์เนี่ยสมมติว่านะชาวคริสต์เนี่ยเขาไม่ขี่อูฐเขาไม่ขี่ม้าเขาจะขี่กวางอย่างเงี้ยสมมตินะครับผมแค่กับสมมติอาจจะขี่กวางไม่ได้เหรอเหมือนปัจจุบันเนี่ยเราจะขี่รถขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมมุสลิมไม่ได้ทำไม่ได้ครับมันไม่เกี่ยววิถีชีวิตทั้งหลายอ่ะมุสลิมนี่ได้กินมุสลิมสมมติว่ามุสลิมเนี่ยกินด้วยมือสมมตินะครับมุสลิมกินด้วยมือที่จริงเนี่ยไอ้เรื่องกินด้วยมือนี่นะหมดเลยเนี่ยทั่วโลกเนี่ยว่าเป็นวัฒนธรรมทั่วโลกเลยนะพอมาเห็นมุสลิมกินด้วยช้อนซ่อมช้อนเฮ้ยทำกินซ้อมหรือมุสลิมกินตะเกียบเหมือนคนจีนนะตะมาลายูนี่ก็จะไปสามจังหวัดนี่หาตะเกียบไม่เจอเลยนะ ผมก็แปลกใจนะครับว่าที่สามจังหวัดเนี่ยตะเกียบนี่กินไม่ได้แต่ก๋วยเตี๋ยวนี่มีไอ้ตะเกียบนี่นะมันของจีนแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนี่ไม่ใช่อ่ะก๋วยเตี๋ยวนี่ไม่ใช่อาหารของเขาหรอมันก็งงๆเหมือนกันนะที่ศาสนาห้ามนะครับเรื่องที่เป็นอัตลักษณ์อะที่เป็นอัตลักษณ์นะครับประธานโทษเดี๋ยวทีมการช่วยนะเนี่ยเสื้อผ้าแบบเนี้ยเรามาคุมแบบเนี้ยนี่ของเราแต่ถ้าพี่น้องทำแบบนี้ประธานโทษนะทำแบบนี้แล้วก็มาพับแบบนี้นี่แบบนี้เนี่ยกลายเป็นจีวรละแบบนี้กลายเป็นจีวรแล้วเป็นผ้าเหลืองแล้วอ่ะแบบเนี้ยอันนี้เนี่ยทำไม่ได้เห็นไหมเนี่ยสวมแบบนี้เนี่ยผมไปนั่งศึกษานะวิธีทำแบบจีวรนะโอ้โหเนี่ยเขามีที่แบบอันนี้ต้องยาวกว่านี้นะจีวรเนี่ยมันต้องผ้ายาเนี่ยผ้าเดียวผ้าผืนเดียวกันนี่แหละผืนเดียวกันนี่แหละแต่เราสวมแบบนี้เราสวมแต่ถ้าหากว่าเราจะมาสวมแบบเขาอะนะแบบจีวรแล้วก็มาสวมแบบนี้อ่ะนี่ก็เป็นอะไรอะเป็นพราหมณ์หรือเป็นผ้าเหลืองเห็นไหมอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอัตลักษณ์ของศาสนาเหมือนที่ท่านนบีบอกว่าเนี่ยยิวทำแบบเนี้ยยิวทำแบบนี้แล้วก็ไอ้มืออยู่ข้างในเนี่ยอันนี้เขาเรียกอิชติมาลุสัมมาเดี๋ยวจะมีจะเรียนรู้เรื่องเนี้ยอันนี้เนี่ยท่านนบีห้ามเห็นไหมอะไรที่มันเป็นอัตลักษณ์เรื่องศาสนาเนี่ยอันนี้ท่านนบีห้ามแต่เรื่องที่ไม่ได้เป็นอัตลักษณ์ของศาสนาไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ของศาสนาของเขาจะใส่กางเกงจะใส่แคปมัวแคปมีพี่น้องสามจังหวัดไม่ใช่สามจังหวัดที่นี่บ้านเราก็เหมือนกันภาคกลางก็มีนะครับมีอคติใส่แคปได้ไงใส่แคปได้ไงประธานโทษนะครับชาวนาสามจังหวัดหรือภาคกลางที่เขาใส่หมวกกันแดดนี่นะหมวกกันแดดเป็นของใครอ่ะเขาใส่แคปนี่นะมันก็กันแดดมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนานะแคปนี่มันไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เป็นอัตลักษณ์ของศาสนาฉะนั้นจะใส่เสื้อผ้าใดๆของต่างศาสนิกที่มันไม่ได้เป็นอัตลักษณ์ของศาสนา และมันไม่ได้เป็นอัตลักษณ์ของคนชั่วร้ายเช่นไม่ได้เป็นแฟชั่นเราก็ไม่ได้เป็นแฟชั่นเราจะขอเวลาเพิ่มนิดนึงจะได้อธิบายตรงนี้จะได้จบบาปนี้จะได้หมด ม่ได้เป็นแฟชั่นเนาะพอใส่แล้วนี่รู้แล้วเนี่ยเช่นใส่กางเกงกางเกงใต้เอวอย่างเงี้ยอันนี้มีปัญหาแล้วสิทำไมอ่ะใส่กางเกงใต้เอวนี่นะก็เห็นหมดเลยนะครับพอรูกู้นี่ก็เห็นก้นละไม่ได้นี่เรามีความสามารถที่จะสวมเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแต่ทำไมต้องไปใส่เสื้อคับแคบแบบนี้ล่ะมันไม่มีเหตุผลไงฮะหรือใส่เสื้อผ้าอันเป็นอัตลักษณ์ของคนชั่วร้ายฮะเช่นใส่เสื้อแล้วก็มีข้อความลามกอนาจารหรือมีภาพลามกอนาจารบางคนชอบใส่เสื้ออันนี้ไม่ได้มุสลิมทำไม่ได้ฉะนั้นเสื้อผ้าทั่วไปถึงแม้ว่าจะเป็นของคนนี้ไม่ใช่มุสลิมนะมุสลิมใส่เสื้อผ้าได้แบบนี้ไม่มีปัญหานะครับแล้วเราก็เห็นนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยตอนนี้นะไม่น่าเชื่อนะแฟชั่นของผู้หญิงเนี่ยแฟชั่นของผู้หญิงนี่นะครับมีอยู่ปี2ปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยการคุมศีรษะเนี่ยมันเป็นแฟชั่นที่ดังมากที่ประเทศยุโรปแล้วก็ทั่วโลกในแฟชั่นของ แฟชั่นของวัยรุ่นนะก็คือผ้าพันคอของปาเลสไตน์เนี่ยมันก็กลายเป็นแฟชั่นเขาก็ใส่ของเราใส่ของเขาใส่ของเราโดยที่มันไม่ได้เป็นอัตลักษณ์มันเป็นเรื่องการสวมเสื้อผ้าอันนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่าให้มันนี่มีสองเรื่องอย่าให้มันเป็นอัตลักษณ์เรื่องศาสนาและอย่าให้มันเป็นอัตลักษณ์เรื่องคนชั่วร้ายถ้าสมมติว่ามีพวกแก๊งบูชาชัยฏอนนะแก๊งที่ชอบทำความชั่วร้ายแล้วก็มีอัตลักษณ์ของเขาแล้วเราไปสวมเสื้อผ้าอะไรเหมือนเขาอันนั้นน่ะไม่ได้เพราะมันเป็นการเรียนแบบกาเฟรหรือเป็นการเรียนแบบฟาซิกอันนี้เนี่ยที่ท่านนบีห้ามเอ้าหรือว่าเสื้อผ้าที่มันผ่านกรรมวิธีที่อาจจะมีปัญหาอย่างเช่นย้อมปัสสาวะแบบเนี้ยนี่แม้กระทั่งสมัยซอฮาบะห์นะไม่มีปัญหาสวมได้ไม่มีปัญหานะครับเราไม่ต้องคิดมากบางรายงานซอฮาบะห์เนี่ยถูกถามว่าใส่เสื้อผ้าที่มาจากยีเมนที่ย้อมด้วยปัสสาวะได้ไหมเขาบอกว่าท่านนบีห้ามไม่ให้ลึกซึ้งเกินไปไม่ให้เลยเถิดในการที่จะคิดมากเพราะถ้าหากว่าเราจะมานั่งคิดกันว่าโอ้โหนี่เสื้อผ้าต้องไปตรวจสอบว่าเสื้อผ้านี่มันผ่านกรรมวิธีอะไรบ้างสารเคมีมันฮาลาลอย่างนั้นมันไม่จบเลยนะผมเคยฟังที่มาเลนะครับเขาบอกว่านี่มีผ้ามีสารขัดรถนะสารขัดเงารถนะมีตาฮาลาลผมงงเลยทำไมต้องมีตาฮาลาลล่ะพอเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยสารที่มันขัดเงาเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะมีไขมันหมูแต่สารเนี่ยไอสารที่เขามันไม่มีมันฮาลาลเนี่ยอยู่ในรถเนี่ยขอดูอามันจะได้ขึ้นมันจะได้ทะลุหลังคารถคิดแบบนี้เนี่ยนะครับพี่น้องไม่ได้นะครับเรื่องที่มันไม่ได้เข้าถึงตัวเราเนี่ยอย่างเรื่องไขมันหมูที่มันจะเป็นส่วนประกอบในอะไรหลายอย่างในเมื่อไม่ได้กินนะเราอย่าไปคิดมากทำไมพูดอย่างนี้ก็นี่ไงนะครับสมัยซอฮาบะห์เนี่ยปัสสาวะนี่มันนะจิสไหมนะจิสเขาใช้ในการย้อมเสื้อผ้าของเขานี่เขาก็ไม่คิดมากนะครับผ้าเพราะเสื้อผ้านี่มาใช้มันเขาไม่ใช้กินแต่ท่านอาจารย์ซ่านี่เอามากินเนื้อหมูมันหมูอะไรนี่เอามากินอันนั้นน่ะถึงจะว่ากันนะว่ามันไม่ได้นะครับจึงเป็นข้อสรุปนะครับที่ได้มาจากหะดีษบทนี้ว่าเรื่องการแต่งกายที่มาจากต่างศาสนิกนะครับแม้ว่าจะเป็นรูปแบบหรือทรงของมันนะถ้ามันปกปิดเรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับอันเป็นการแต่งกายทั่วไปที่ไม่ได้เป็นอัตลักษณ์ของศาสนาของเขานะมันใส่กางเกงจะใส่เสื้อยืดหรือจะใส่เสื้อเชิ้ตหรือจะใส่สูทหรืออะไรก็ตามนะนี่ทั้งหมดเลยนี่นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้โดยอ้างอิงถึงการ ใช้ของท่านนบีญุบบะห์ชามียะห์นี่นะครับที่จะเป็นตัวบทหลักฐานที่เราจะอ้างนะครับคงจะฝากไว้เพียงเท่านี้เพราะเวลาของเราเนี่ยล่วงเกินไปแล้วนะครับบอสัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู